Domnul vrea să ne vorbească și în seara aceasta. Amin. Deschideți cu mine la profetul Isaia, capitolul 21, și vom citi doar două versete. Isaia, capitolul 21, versetele 11 și 12. Prorocie asupra Dumei. Mi se strigă din Seir, străjerule, cât mai este din noapte? Străjerule, mai este mult din noapte? Străjerul răspunde, vine dimineața și este tot noapte. Dacă vreți să întrebați, întrebați, întoarceți-vă și veniți iarăși. Amin. Un strigăt se aude din Seir, spune străjerul. De data aceasta este vorba de profetul Isaia, profetul mesianic, cum îl numesc cercetătorii Scripturii și iubitorii de Scriptură. Isaia, ca profet și ca străjer, ne redă aici un tablou despre ce înseamnă să fii un străjer pus de Dumnezeu pe ziduri. Mesajul meu pentru seara aceasta se intitulează Străjerul din noapte. Străjerul din noapte. Acum, cei din Seir, poate știți din istorie, sunt cei din Edom. Duma și Edomul au această identitate. E cum am spune astăzi Iordanul, Jordan, the country Jordan, țara numită Iordan sau Iordania. Și străjerul este cel care stă noaptea pe zid când toată cetatea, când toți ceilalți se odihnesc și dorm. Nu știu dacă ați făcut armata, unii dintre dumneavoastră, mai ales în România, înainte de Revoluție, cred că ați făcut și poate știți că noaptea se împarte în patru străji. În armată erau doar trei plantoane, plantonul 1, plantonul 2 și plantonul 3. Da? Dar în noaptea ebraică, noaptea se împărțea în patru străji, a câte trei ore fiecare. Și făceau de strajă acești vegheatori, acești străjeri. Era straja de la ora 6 la ora 9, era straja de la ora 9 la ora 12, după aceea straja de la 12, de la miezul nopții până la 3 dimineața, și era straja de la 3 dimineața până la 6 dimineața. Și straja știa, straja trebuia să știe, străjerul trebuia să știe cât mai este din noapte, cum curge noaptea, cum merge. Trebuia să știe absolut tot. Străjerul avea niște abilități speciale. Nu doar că se plimba pe zidul cetății și n-avea voie să doarmă, dar era atent la absolut orice mișcare. El trebuia să anunțe dacă este foc, trebuia să anunțe dacă sunt hoți, trebuia să anunțe dacă vine dușmanul, inamicul, să atace cetatea. Da? Știți că inamicii, când atacau cetatea, o atacau noaptea. Veneau noaptea pe furiș. Și cine credeți că erau ținta și erau primii care mureau? Dacă reușeau să se urce și reușeau să intre în cetate, pe cine lichidau prima dată? Pe străjeri. Pe cei care făceau de pază. ei erau înlăturați primii și rolul lor era foarte, foarte mare, foarte important. Astăzi, poate vă amintiți din tehnologia foarte modernă a soldatului de azi, există niște dispozitive cu care, dacă ești echipat, poți să vezi și noaptea. Klaus Iohannis a anunțat că investește special și că din anul acesta 2020 va face pentru români o trupă specială cu echipament de ultimă oră și cu acest soi de echipament soldați care să poată să vadă noaptea. La vremea când Isaia scrie, cu 750 de ani înainte de Hristos, străjerul avea doar abilități duhovnicești de sus, de la Dumnezeu. Nu avea ochelari speciali să vadă noapte, dar în mod duhovnicesc, în mod spiritual, el vedea noapte. El trebuia să vadă noapte, să fie capabil să vadă toate lucrurile și să poată fi foarte atent la absolut și simțea în aer dacă este ceva wrong. It's like the English way of saying, it's a strange, recently somebody wrote to me and he says, I have a strange vibe. Am o presimțire, simt că ceva, something is wrong. Se referea la un anumit aspect din viața Americii în cazul ăsta. Da? Deci străjerul avea absolut toate abilitățile acestea unice de a identifica de departe pericolul care ne paște și care se apropie. Și a putea să anunțe din timp, să spună din timp și să tragă alarma din timp. Da? Asta e foarte important. Vă amintiți de, poate ați învățat la literatură, sunt sigur și în România și aici, ați învățat despre un mare autor britanic, un mare poet, William Shakespeare. Right? Toți ați auzit. Nu știu câți l-ați citit. El are niște drame monumentale și una din aceste drame se numește Hamlet. Hamlet este numele unui prinț al Danemarcei care vine de la studii și care când ajunge acasă află că de fapt tatăl lui a fost asasinat, a fost omorât. Și Hamlet începe cu actul 1 și scena 4, dacă nu greșesc, e vorba acolo de doi străjeri, de doi paznici care stau pe zid, care patrulează pe zid, e vorba de Marcello și de Horatio și ei vorbesc despre faptul că li se arată stafia regelui care a fost asasinat, tatălui Hamlet, și trecând unul pe lângă altul și vorbind și patrulând, e o expresie care a rămas memorabilă, a rămas în istorie și sună în felul ăsta. Ei zic unul către altul, Marcello îi spune lui Horatio, zice, e putred azi ceva în Danemarca. Deci străjerul merge până acolo încât are abilitatea să simtă what's wrong. It's rotten. Today something is rotten in Denmark. Asta era în Hamlet. Străjerul spiritual, că la el ne referim, nu la soldatul cu echipament și tehnologie modernă, ci la străjerul duhovnicesc, la omul duhovnicesc, el trebuie să aibă această abilitate în duhul lui și în felul lui de a fi, să simtă dacă ceva paște și amenință familia, ce amenință familia, ce amenință biserica, ce amenință Statele Unite ale Americii, spiritual vorbind, nu numai criza economică și alte chestiuni, ce amenință lumea întreagă. El stă pe zid, indiferent când îi vine lui rândul, în ce strajă îi vine rândul să păzească, și trebuie să fie capabil să anunțe și să spună ce pericole se apropie. Și Isaia ne spune că cei din Seir, cei din Edom, vin cu această întrebare la el. Vin cu această întrebare la străjer. Și de fapt întrebarea este dublă. Da? Este strigătul acesta din Seir. Cât mai este? Cât mai este din noapte? Cât ține noaptea asta? Foarte mulți dintre noi trecem prin necazuri, prin încercări, prin probleme și imediat se ridică această întrebare: Doamne, cât ține asta? Când scap de aici? Durează mult? Și e foarte bine dacă poți să înțelegi tu ca străjer sau să poți să ai un străjer cu adevărat care vede în lumea spirituală și la care poți să te duci și să spui: ce zici de noaptea asta? Cât ține? Și a doua întrebare a celor din Seir este: mai este mult din noapte? Mai este mult? Adică parcă m-am săturat, parcă e prea lung, parcă am ajuns așa la o stare de disperare și nu știu cât mai durează. Am întrebat cât mai durează, dar am ajuns la limita la care nu mai pot și aș vrea să știu, mai durează, mai este mult? Sigur că străjerul e omul rugăciunii, e omul conectat pe verticală cu Dumnezeu, e omul care stă la sfatul lui Dumnezeu, ca și Habacuc, care merge în turnul lui de veghe, și acolo Domnul îi vorbește și spune: profeția asta, scrie-o și cu o daltă să o pui în piatră și dacă ți se pare că întârzie, să știi că nu întârzie. Așteaptă-o și se va împlini. Creștinul modern de astăzi, el e cu internetul, el e cu social media, el e cu telecomanda, el e cu cărțile, cu informațiile. Niciodată n-a fost așa puhoi de informații ca astăzi. Și cu toate acestea, creștinul contemporan, creștinul modern de astăzi nu prea știe ce-i cu noaptea. Ce-i cu noaptea din America, ce-i cu noaptea din școlile americane, ce-i cu noaptea din The House of Representatives, din Casa Reprezentanților sau în Senat. Uneori chiar îți pui dramatic întrebarea: ce-i cu noaptea din biserici? Pentru că sunt multe biserici, multe adunări în care e întuneric. Dar el, săracul, n-are cum să știe, pentru că e foarte conectat la toate informațiile pe orizontală. Străjerul e conectat pe verticală cu Dumnezeu. Atunci e bine când poți să te duci să zici: spune-mi, te rog, interpretează noaptea asta, interpretează întunericul acesta, pentru că tu stai cu Scriptura, tu stai în rugăciune cu Dumnezeu, Duhul Sfânt este peste tine. Dar eu cred că orice creștin matur ar trebui să înțeleagă rolul lui ca străjer și să poată înțelege noaptea, să poată înțelege întunericul. Am să vorbesc despre trei lucruri, după ce am prezentat puțin cine e străjerul și ce abilități are el și ce rol are el. Am să desfac puțin acest pasaj, foarte scurt de altfel, și am să-l desfac în trei idei, în trei gânduri la care să reflectăm puțin. Odată vreau să ne uităm foarte, foarte atent la răspunsul străjerului. Ce răspunde străjerul? Cum răspunde? După aceea o să observăm că, de fapt, în răspunsul acesta există o analiză pe care o face străjerul. O să ne uităm la analiza străjerului. Și o să vedem că, la urmă, în partea a treia a textului, străjerul chiar dă un sfat. Da? El dă un sfat celui care vine și întreabă. E foarte important acel sfat. Aceste trei lucruri vreau să ne uităm și să le punem la inimă în această seară, în acest început de an, în acest context al așteptării venirii Domnului, în care Biserica lui Hristos se află, și să ne uităm, deci, la răspunsul străjerului, la analiza străjerului și la sfatul străjerului. La aceste trei lucruri să ne uităm. Ce aflăm din răspunsul lui? Răspunsul lui e așa: vine dimineața, dar încă este noapte. Deja e interesant cum răspunde. Vine dimineața. În cazul acesta ne dăm seama că este vorba de straja care? A patra. Așa este. Este vorba de ultima strajă. S-ar putea că ne găsim acolo, spiritual vorbind, suntem în straja a patra. Vine dimineața și nu mai este mult până vine dimineața, până vine lumina, și aflăm că suntem pe final, sau poate suntem chiar la ultima parte a străjii a patra. V-am spus că straja a patra e de la ora 3 dimineața până la 6 dimineața. Sau poate suntem undeva pe la ora, știu eu, 4, jumătate, 5, nu știu. Din răspuns ne dăm seama că straja despre care e vorba aici e straja a patra. Pentru că e clar, anunțul e că vine dimineața. Vine dimineața. Dar în același timp este întuneric, este tot noapte. Adică noi în biserică ne adunăm, ne strângem aici, cântăm, ne rugăm și spunem că așteptăm pe Domnul și că vine dimineața, și afară, în lume, și lumea merge din ce în ce mai rău, în tot mai adânc întuneric, păcatul a ajuns la culme, nu? Atacă familia, desfințează pur și simplu identitatea familiei, și câte și mai câte, în școli și peste tot, nu vezi nicio lumină. E noapte, e chiar foarte întuneric. Și răspunsul străjerului e simplu: vine dimineața, îi spune celui din Seir care întreabă. Vine dimineața, ăsta pot să-ți spun, că vine dimineața. Dar cu toate acestea, cum să ne explicăm că este încă noapte și că este încă întuneric? Asta înseamnă că străjerul își permite să facă o analiză și o apreciere la starea de lucruri. Pentru că atunci când spune vine dimineața, să o fi liniștit, nu te mai stresa, mai rabdă puțin, mai așteaptă puțin, fii foarte atent, dar vine dimineața și tot o să fie ok. Nu, străjerul vine și spune, atenție, vine dimineața și este încă noapte, este încă întuneric. E o analiză care o face el aici când spune, este tot noapte. Despre ce noapte vorbește străjerul? Ce e cu paradoxul acesta? Vine dimineața, dar este tot noapte. Da? Despre ce noapte vorbește? Știți despre ce noapte vorbește? Despre noaptea sufletului. Despre somnul spiritual. Știți când e cel mai dulce somnul? Ați încercat să puneți ceasul, să vă sculați la 4 și sună la 4 și îți vine să-i tragi una la ceas și nu te poți scula la 4, nici la 5 nu te poți scula. Unii nu se pot scula nici la 6. De ce? Pentru că în straja asta a patra e cel mai dulce somnul. Aici e problema. Este straja a patra când somnul este cel mai dulce. Și este straja a patra când e cea mai periculoasă strajă. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată, noi suntem acum în istorie și în timp, și în timpul lui Dumnezeu, noi suntem în straja a patra și e straja cea mai periculoasă. Pentru că dispare această stare de alertă, această stare de veghe și chiar și biserica, chiar și creștinul care până acum a vegheat și a fost în alertă, intră într-un fel de pasivitate, într-un soi de somn, îl prinde somnul, îl apucă somnul. Nu mai are mult de așteptat, nu mai este mult de așteptat, dar e cel mai greu. I se spune că vine dimineața, știe după toate semnele din Scriptură că vine dimineața, dar este tot noapte. Este tot noapte și e foarte greu. E foarte greu și e foarte periculos în această strajă, în straja a patra. Am primit zilele acestea această meditație și cel care mi-a trimis meditația aceasta a introdus acolo povestirea unui frate de dincolo de Prut, din Moldova, și exemplu era ceva ce avea de-a face cu Marea Baltică și cu o istorie recentă, și anume în 1980, nemții, germanii, au făcut un vas foarte puternic, un vas foarte mare, și l-au folosit 14 ani și în 1994 l-au vândut la estonieni. Estonia e una din țările foste ale fostei Uniuni Sovietice, partea din Rusia Sovietică. Și se găsește referința aceasta, se poate verifica, puteți să aflați chiar mai multe detalii decât o să vă spun eu, dar estonienii foloseau vasul acesta și știau că e vechi, știau că trebuia să aibă parte de reparații, dar făceau câte o cursă, traversau Marea Baltică, da? Și ziceau, poate că mai rezistă o cursă, mai ducem un transport. Și duceau pasageri și era un fel de cruz, da? Oamenii se distrau pe vas. Erau 1000 de pasageri acolo, cu echipaj, cu tot, așa? Și la un moment dat s-a întâmplat inevitabilul. Era noaptea, era după miezul nopții, dar pe vas oamenii se distrau, că erau cazinouri, erau restaurante, erau baruri și capitanul, ca și cu Titanicul, vă amintiți poate istoria celebră a Titanicului, capitanul a tras alarma, a sunat alarma foarte puternic și foarte a zis, urcați-vă sus, ieșiți sus toți, pentru că e pericol de scufundare și foarte puține au răspuns. Istoria zice că au răspuns 200 dintr-o mie. 200 au fost cei care s-au dus pe platforma de sus, au luat vestele de salvare și erau 20 de bărci de salvare și în fiecare barcă intrau 20. Deci puteau să salveze 200 de suflete. Și corabia, Titanicul s-a scufundat în 2 ore jumate. Estonia, așa se numește vasul acesta, s-a scufundat în aproximativ 30 de minute. Au fost salvați 200. Acum, fiecare barcă avea 20 de oameni acolo, cu vestele pe ei, și în noaptea aceea navigau așa într-o tulburare și într-o neliniște. 800 de pasageri s-au dus la fund, erau pe fundul mării, cu vas cu tot, și 200 erau în aceste bărcuțe care așteptau, se transmiteau semnale, s-au anunțat să vină. Și era un dușman mortal în aceste bărcuțe. Știți care era dușmanul mortal? Exact. Somnul. Somnul. Era frig, era iarnă și pericolul era să nu adormi. Istoria spune că un bărbat striga unei fetițe, cât îl țineau puterile, îl striga și îi spunea: nu adormi, nu adormi, fă orice. Până acolo încât oamenii din barcă au zis: termin odată, încetează cu urletele tale, lasă-ne în pace. Trebuie să vină elicopterele, așteptăm să vină, să ne salveze. De fapt, suntem salvați, suntem în corabie. Și au început rând pe rând să doarmă. Știți când au venit elicopterele? La 9 dimineața. La 9 dimineața au venit elicopterele. Au început să-i ridice. Chiar era un caz când au ridicat câte doi odată și când au ajuns sus și i-au ridicat pe cei doi în elicopter, au zis: păi ce-i cu el? Zice: nu știu, când ne urcam, când ne trăgeați în sus, vorbeam cu el. Vorbeam cu el și nu mai era în viață. Adormise, murise. Din cei 200, 137 au rămas în viață. Da? 137 au rămas în viață. 63 au murit. Știți de ce? Pentru că au adormit. Pentru că au adormit. Ăsta e pericolul. Să fii în barcă, să fii salvat și totuși să mori. Să fii în pericolul de a muri în straja a patra. Știi din ce cauză? Din cauză că vine somnul. Acum, dumneavoastră înțelegeți că aplic acest exemplu spiritual la viața spirituală a bisericii. Hristos ne-a salvat. Hristos ne-a mântuit. Suntem în biserică, suntem salvați, suntem în corabia asta numită biserică. Și cu toate acestea suntem în straja a patra. Și începem, poate că încă n-am adormit, dar începem să moțăim, să vă dau câteva simptome, da? Începem să nu ne mai pese. Am fost zilele acestea și mă duc tot mai des să-l vizitez pe fratele Lazar. Și știți că dânsul nu vorbește și nu mărturisește și nu are felul de a se deschide. Dar la un moment dat mi-a spus așa, a zis: de ani de zile mă lupt cu depresia și am probleme foarte mari. Și sunt așa într-o amărăciune, sunt copleșit de amărăciune și am zis: de ce, frate Lazar, de ce ești necăjit, de ce ești cuprins de această amărăciune? Și a zis: uite, văd biserica cuprinsă de apatie, văd biserica cuprinsă, nu vorbea neapărat de Emanuel, poate vorbea de Emanuel, dar vorbea în general, la modul general, creștinismul de astăzi, într-o nepăsare, într-o răceală, într-o apatie, într-o stare de somnolență, într-o stare de nepăsare, da? Nu mai am chef să mă duc la biserică, nu mai am chef să cânt, nu mai am chef să mă duc la rugăciune, nu mai am chef să deschid Scriptura, să mă hrănesc din cuvânt, să mă ancorez în Hristos, să mă pregătesc, suntem în straja a patra, mai e puțin, vine dimineața, e tot întuneric. Și suntem bine mersi în corabie și ne prinde somnul. Și murim în corabie. Murim salvați. Nu știu dacă mă înțelegeți. Salvați în corabie, dar murim. spiritual mă refer. E foarte grav și e foarte periculos, pentru că unii din noi pot să simtă chiar căldură, pentru că atunci când ești între viață și moarte și te prinde somnul ăla din care nu te mai trezești, poate că ți-e frig la început, dar după aia simți căldură și începi să visezi elicoptere și începi să visezi că vin și că ne iau și că suntem salvați și că suntem ok și bărbatul de lângă noi strigă și fetița de lângă noi strigă și noi zicem, termină cu strigatul, nu mai striga, că suntem ok, suntem bine, suntem chiar foarte bine, ne simțim bine. Dar poate că 20-20 trebuie să se tragă acest semnal de alarmă din straja a patra. Vine dimineața, dar atenție, e tot noapte. S-ar putea întâmpla că interpretarea străjerului și analiza străjerului să fie arătat chiar la noaptea lor spirituală, să fi vorbit despre somnul lor spiritual. N-aveți cum să înțelegeți, pentru că dormiți spiritual, ați adormit. Sunteți în această stare de apatie. Poate că n-ai adormit, dar ai simptome că nu-ți mai pasă, ai simptome că nu te mai implici în biserică, nu te mai implici în slujire, vii mai rar. E ok că poți să stai la internet și te uiți la care program vrei tu și îți alegi predica așa cum vrei tu și îți dai seama că te prinde somnul, în corabie te prinde somnul, atenție, în corabie, da? Nu mai citești Scriptura, nu te mai rogi, nu mai ții post, zile de post, nu te mai implici în slujirea din biserică. Și dacă vreunul strigă pe lângă tine, zici, termină cu strigatul, că mi-ai umplut capul, am săturat de strigăt, suntem ok, suntem bine, suntem ok. Când a făcut străjerul din Apocalipsa analiza bisericii din Efes, știți cum a spus în 2, Apocalipsa, capitolul 2, dă o listă acolo de vreo 7-8 calități, zice, n-ai obosit, urăști pe cei care sunt falși, i-ai pus la încercare, i-ai găsit că sunt falși, ești neobosit în lucru, în muncă, în activitate. Și totuși, ce a zis străjerul? Am ceva împotriva ta. Nu mai arzi. Nu mai arzi cum ardeai la început. Nu mai ai pasiunea care aveai la început. Ți-ai părăsit prosagape, ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adică dragostea aceea care îl pune pe Hristos primul. Doamne, a zis Lucian, să ne apropiem de tine anul ăsta cum nu ne-am apropiat niciodată. Apoi să ducem mai departe străjerul la biserica din Laodicea. Și la biserica din Laodicea îi spune în capitolul 3 cu 17, fiindcă nu ești nici rece, nu ești nici în clocot, ești căldicel. Am să te vărs din gura mea, ești căldicel. Doamne, în 20-20 nu vreau să fiu căldicel. Nu vreau să fiu căldicel. Nu știu ce v-ați propus pentru anul 2020, dar haideți ca biserică să ne punem la inimă acest cuvânt din partea Duhului Sfânt și din partea Scripturii. Vreau să te caut, Doamne, cum nu te-am căutat niciodată. Vreau să veghez, Doamne, și vreau să fiu gata, Doamne, și vreau dacă vii la noapte și dacă vii anul acesta sau dacă nu vii și mă iei pe mine acasă, Doamne, vreau să veghez, vreau să fiu treaz, să nu mă prindă somnul, Doamne, în această așa numită corabie, biserica. Pot să fiu în corabie și pot să dorm și să mor. Să mor acolo. Deci e foarte, foarte periculos, e foarte riscant. Vedeți, în Genesa, în capitolul 19, au venit îngerii Domnului la Sodoma, au venit la Lot și au spus la Lot, ieși mă băiatule, ieși, ieși că aici totul se năruie, aici Domnul a hotărât peste Sodoma și Gomora, judecata lui, ieși. Păi asta nu putea să iasă. Nu știu ce tot făcea acolo, el și cu fetele, ginerii nu mai vorbesc, au râs de el, că zicea că glumește. Ce au făcut îngerii atunci? L-au apucat și pe el și pe nevastă sa și pe fete și i-au scos afară. I-au apucat de mâini și cu forța cumva i-a scos. Da? După ce i-a scos afară, a zis, nu, acum fugi, scapă la munte, fugi la munte. Scap acolo, Lot a zis, a, nu pot, până vine prăpădul, nu mai ajung eu la munte. Uite aici o mică cetate, Țoar, lasă-mă să plec acolo. A zis, du-te acolo, du-te, scapă, scapă, fă ceva. Îngerii l-au lăsat, au plecat. Pe noi Domnul nu ne lasă. Duhul Sfânt nu ne lasă. Nu vine să-ți dea un ghiont și să-ți tragă un semnal de alarmă și după aceea să plece. Nu! Duhul Sfânt stă cu tine și lângă tine până te trezești, până când realizezi, până înțelegi, până te scoli, până mergi unde trebuie să mergi și să faci ce trebuie să faci. Da? Cele 10 fecioare, toate 10 au fost fecioare. Pe din afară toate arătau la fel. Aveau candele toate, aveau vascu unde lemn toate. Probabil în lucrarea lor publică de duminica sau când mergeau la adunare, nu ți-ai dat seama că este vreo problemă cu vreuna din ele. Și când a venit întunericul și când a venit somnul, au adormit toate. Dar era o mare diferență totuși. 5 din ele nu aveau nimic în vas. Adică în vasul inimii, adică în viața de zi cu zi, adică în trăirea de fiecare zi, arătau bine duminica, cântau bine duminica, funcționau bine duminica, veneau la adunare duminica, făceau partea religioasă, publică, bine, dar vasul era gol. Așa că au ajuns să bată la o ușă care nu s-a mai deschis. Somnul, dragii mei, este fatal. Și acest somn din straja patra este mortal, e grav de tot și e periculos de tot. Ia? Este noaptea somnului. Adică te-a salvat Hristos și acum să mori așa ca un nevegheator, să mori în corabie, să mori așteptând elicopterele, da? Și al treilea lucru și ultimul. Deci ne-am uitat la ce a răspuns străjerul, ne-am uitat că de fapt a făcut o analiză când a zis vine dimineața, dar e noapte, ai grijă ce noapte e, că e poate noaptea din sufletul tău, e poate somnul care te bântuie, e poate nepăsarea și adormirea și răceala din ființa ta. Ai grijă! Și acum atenție ce mai face străjerul, un lucru extraordinar. Al treilea, dă un sfat și zice așa, dacă vreți să întrebați, întrebați, dar întoarceți-vă și veniți iarăși. Stai puțin, deci putem să continuăm să întrebăm, da? Și ne spui să mergem, unde să mergem, acasă, să mergem undeva și să venim înapoi. De ce folosești două cuvinte? Întoarceți-vă și veniți iarăși. Oare n-ar fi mai bine să înțeleg că străjerul vrea să-mi spună ceva de felul acesta? Nu mai veni să întrebi până nu te-ai întors. Du-te și meditează, du-te și reflectă, du-te și gândește-te, du-te și adâncește aceste lucruri și pune-ți-le la inimă. Du-te și cere de la Dumnezeu să te înnoiască, să-ți înnoiască mintea, să fii născut din nou, să te transforme și după aceea poți să vii să întrebi, că o să înțelegi, o să facă sens. La ora asta nimic nu face sens. Și o să zici, ce-i cu noaptea asta, cât durează noaptea, cât mai este, când se termină, că m-am săturat și nu mai pot. Nu. Sfatul străjerului este, continuă să întrebi. E bine să întrebi, e bine să te intereseze, dar întoarce-te. Întoarce-te în inima ta, întoarce-te în mintea ta, întoarce-te în ființa ta. Fii altfel de om. Cu altă minte, cu altă gândire, cu altă trăire, da? Înnoiește-ți mintea, trăiește în lumină. Am avut recent o nuntă aici, în grădină, și întâmplarea a făcut că numele mirelui era exact termenul din limba ebraică în Vechiul Testament pentru lumină. Foarte frumos, or, or. Sigur că în ebraică este O-H-R, or. Și am spus că, de fapt, în limba ebraică, să fie lumină nu înseamnă numai dă drumul la întrerupător, pune lumina, aprinde lumina, nu, nu, nu. În ebraică, când Dumnezeu a zis fiat lux, a zis să fie lumină, de fapt, Dumnezeu a zis să fie ordine în haos, să se facă rânduială, să se facă ordine. Asta e sensul în limba ebraică, în Vechiul Testament, pentru cuvântul lumină. Când Dumnezeu spune să fie lumină într-o familie, să fie lumină într-o biserică, să fie lumină într-o comunitate, să fie lumină într-o relație, de fapt Dumnezeu spune să fie rânduiala divină, să fie armonia divină, să fie ordinea de sus, de la Dumnezeu. Și practic asta le zice străjerul, mergeți și trăiți în lumină, în lumina Duhului Sfânt. Lăsați lumina să vă arate, cum a fost cuvântul aseară, să vă arate unde trebuie să vă pocăiți și de ce trebuie să ne pocăim și cum trebuie să ne întoarcem și să umblăm în acea lumină. Și apoi întoarceți-vă, veniți, veniți și întrebați din nou, da? Apoi, abia apoi veniți. Pentru că o să facă sens toate lucrurile și o să înțelegeți altfel. Închei cu un text din Petru. Și Petru a fost ca un slujitor. Și închei și apoi mergem înaintea Domnului în rugăciune. Petru, când vorbește despre aceste lucruri, în prima epistolă, în capitolul 1, versetul 13 spune așa: de aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Păi mergem mai departe și reia subiectul acesta în a doua epistolă și găsim în a doua epistolă foarte, foarte puternic și mai clar. În a doua epistolă a lui Petru, capitolul 1, tot capitolul 1, și am să citesc un pic mai lung pasajul și apoi mergem în rugăciune. Zice, de la 13, dar socotesc că este drept, cât voi mai fi în cortul acesta, să vă țin treji, aducându-vă aminte. Căci știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos, îmi voi da osteneala, dar ca și după moartea mea să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugite alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui, că Cel a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea, vorbește de schimbarea la față, arătarea de pe munte, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine, atenție, cu cum pune problema. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer când eram cu el pe muntele cel sfânt și avem cuvântul prorociei, adică cuvântul străjerului, făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua, straja patra, și va răsări luceafărul de dimineață în inimile noastre. Acest luceafăr de dimineață nu este altul decât mirele nostru, Domnul nostru, Împăratul nostru, Iisus Hristos. Ne ridicăm înaintea Domnului, facem această rugăciune pentru 2020. Probabil ai multe decizii, multe planuri pentru 2020, dar vreau să ne alăturăm rugăciunii făcute de Lucian. Doamne, anul acesta vreau să te caut mai mult ca niciodată. Anul acesta vreau, Doamne, să veghez și să-mi dai putere să veghez și să mă păzești de somnul spiritual în corabia numită biserică, să nu vin, Doamne, la biserică să fiu inactiv, să fiu nepăsător, să fiu rece, să fiu apatic, să nu mă mai implic. Doamne, trezește-mă și nu mă lăsa să adorm, ca dorm și mor, mor în corabie. Nu mă lăsa, Doamne, să fiu căldicel. Asta e decizia mea pentru 2020. Ajută-mă, Doamne, să nu fiu căldicel. Să fiu în clocot pentru Tine, să fiu aprins de dragul Tău, să fiu aprins de dorul Tău, să fiu aprins de Duhul Tău, să fiu umplut de puterea Ta și să mă pregătesc pentru venirea Ta, pentru întâlnirea cu Tine. Intrăm în rugăciune înaintea Domnului.